რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვხმაურებით შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ლიდერების გუშინდელ შეხვედრას ჰელსინკიში. ამ შეხვედრის წინ იყო დიდი მოლოდინი, გამოითქმებოდა მოსაზრებები, ასევე იყო გარკვეული კრიტიკაც ამ შეხვედრის გამო. მათ შორის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკოსები თვლიდნენ, რომ თუკი ამ შეხვედრაზე დონალდ ტრამპი, ასე ვთქვათ, ვერ დაუდგებოდა და დაუპირისპირდებოდა პუტინს რიგ საკითხებზე, რაზეც არსებობს მწვავე უთანხმოება და ესე ვთქვათ ცნობილი საკითხები, რამდენიმე საკითხი, თუ კი ის ვერ შეძლებდა თქვა შტატების პოზიციის მკაცრად გამოხატვას და დაცვას რუსეთის პრეზიდენტის პირისპირ ჯობდა ეს შეხვედრა არ ჩემდგარიყო, ასეთი შეფასებაც იყო. შემდეგ უკვე ორივე პარტიის მხრიდან შეერთებული შტატებისა მოყვა ძალიან კრიტიკული შეფასებები ამ შეხვედრას, რომლის შემდეგაც გაიმართა პრესკონფერენცია და ამ პრესკონფერენციით უნდა ვიმსჯელოთ, ეს არის ასე ვთქვათ ღია ინფორმაცია ამ შეხვედრის შესახებ. შეხვედრა გაგრძელდა ნახვებით 2 საათს და ორივე ქვეყნის ლიდერი საკმაოდ კეთილგანწყობას გამოხატავდა ერთმანეთის მიმართ. რას ნიშნავს ზოგადად ასეთი ფორმატის შეხვედრები, როგორ მზადდება ისინი, როგორ უნდა წავიკითხოთ ისინი ამ შეხვედრის, ასეთი შეხვედრის შემდეგ ნათქვამი? ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია კონტექსტი, რომელშიც იმართება მსგავსი შეხვედრები. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო შეერთებული შტატების არჩევნებში, ორი წლის წინანდელ არჩევნებში, რუსეთის სავარაუდო ჩარევის საკითხი. სავარაუდო რა, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ და დანაშაულო ბრალი დასდო არაერთ ადამიანს ამ საკითხში. ესეც იყო ერთ-ერთი თემა პრესკონფერენციაზე და ორივე პრეზიდენტი გამოეხმაურა ამ თემას. ჩვენ ველოდებით ეკა აკობიას, ის გახლავთ კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და მასთან ერთად, ასე ვთქვათ, გავივლით ამ სამიტის გუშინდელი შეხვედრის დეტალებს, რომლებზეც მეტნაკლებად ცნობილი გახდა ამ შეხვედრის შემდეგ. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ კამპანიაზე, რომელიც მიმართულია პლასტმასის ნარჩენების, როგორ თქვა, ნარჩენების წინააღმდეგ ბრძოლაზე. რა ზიანი მოაქვს პლასტმასას გარემოსთვის, შესაბამისად ჩვენთვის, ადამიანებისთვის? ჩვენი სტუმრები იქნებიან კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი სალომე სულაბერიძე და National Geographic-ის ქართული ჟურნალის ხელმძღვან რედაქტორი ნათია ხულუზაური. და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების, თქვენი დაკვირვებები. დიდი დაკვირვება და შესწავლა ჭირდება იმას, თუ როგორ ვანაგვიანებთ გარემოს, მათ შორის დიდწილად პლასტმასის ნივთებით, ისე რომ არც ფიქრობთ ამაზე. ასე რომ გადაცემის მეორე ნაწილში საინტერესო საუბარი გველის ასევე. რაც შეეხება ჰელსინკიში გამართულ შეხვედრას, რომლის შემდეგაც, როგორც გითხარით, დიდი ინტერესი იყო პრესკონფერენციის მიმართ, რომელიც გაიმართა, მე შემოგთავაზებთ ერთ ნაწყვეტს, ასე ვთქვათ, ნაკრებს ერთი მონაკვეთიდან ამ პრესკონფერენციის, შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა და რუსეთის პრეზიდენტის. შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა მან კი დააყენა შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხი, მაგრამ პუტინმა კაცრად, კატეგორიულად უარყო რუსეთის ჩარევა და მან ის დამაჯერებლად გააკეთა. და ეს კომენტარები მინდა შემოგთავაზოთ ორი ქვეყნის ლიდერებისა ახლა.
I will tell you that President Putin was extremely strong.
მინდა გითხრათ, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს კატეგორიულად უარყო არჩევნებში ჩარევა. და წარმოუდგენელი რამ გააკეთა, მან შემოთავაზა ამ საკითხზე მომუშავეები. ჩავიდნენ რუსეთში და მათ გამომძიებლებთან ერთად იმუშავენ. ფიქრობ, წარმოუდგენელი შემოთავაზებაა, გმადლობთ. ნება მომეცით დავამატო ორი სიტყვა. ერთ დროს მეც დაზვერვის ოფიცერი ვიყავი და ვიცი, როგორ დგება ასეთი დოსიეები. ეს ერთი. მეორე
демократическим государством.
Თვლი რომ რუსეთი არის დემოკრატიული სახელმწიფო. Да, ფიქრობ ვარც თქვენ უარყოფთ რომ შეერთებული შტატები ასეთი სახელმწიფოა, დემოკრატიული სახელმწიფოა. Არის თუ არა ეს ასე და თუ ეს ასეა?
Окончательный вывод в споре подобного рода.
Там скавс даваши саболо дасквнис гамотана.
Оперативные службы.
По поводу Ара оперативული სამსახურების, არამედ სასამართლოს საქმეა.
იმის
თაობაზე თუ ვის უნდა ვენდოს და ვის არა და საერთოდ შეიძლება თუ არა ვინმეს ვენდოთ. არავის ნდობა არ შეიძლება. საიდან დაასკვენით რომ პრეზიდენტი ტრამპი მემენდობა და რომ მე მას სრულად ვენდობი. ის შეერთებული შტატების ინტერესებს იცავს, მე ვიცავ რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. ჩვენ მოგვეპოვება საერთო ინტერესები და ვეძებთ შეხების წერტილებს, ო განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. ეს მსგავსი ასეთი რეპლიკებიც კი იყო, ესე ვთქვათ, ამ პრესკონფერენციაზე, რომელზეც არერთი კითხვა დაისვა, მათ შორის ენერგეტიკის საკითხზეც. ასევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტს შეახსენეს პუტინთან შეხვედრამდელი მისი განცხადებები არერთ თემაზე, რომლებიც გაცილებით ასე ვთქვათ, მკაცრი იყო ვიდრე თავად სამიტის შემდგომი ამ შეხვედრის შემდგომი შეფასებები. მივესალმები ჩვენი სტუდიის სტუმარს ეკა აკობიას, ის გახლავთ კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მსმენელს მოვუთხრობდი, ასე ვთქვათ, ზოგად განწყობას მოლოდინს ერთი მხრივ ამ შეხვედრის მიმართ, შემდეგ უკვე პრესკონფერენციაზე რა და როგორი თქვა, როგორი ქცეოდნენ ორი ქვეყნის, იქცეოდნენ ორი ქვეყნის ლიდერები, რას ამბობდნენ ერთმანეთის შესახებ, ზოგად განწყობაზე ამბობ, ასევე იმას, რომ ძალიან დიდი კრიტიკა მოყვა ამ, ასე ვთქვათ, შეხვედრას ჰელსინკიში, მათ შორის ხაზს გავუსვამდი თავად შეერთებული შტატების პოლიტიკოსების მხრიდან. ორპარტიული იყო კრიტიკა, შემიძლია ესეც ვთქვა, ძალიან მკაცრი შეფასებები იყო შტატების პრეზიდენტისა, რომელიც ამ პრესკონფერენციაზე, რაც იყო ასევე თვალშისაცემი ჩემთვის, არ ერიდებოდა თავისი პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკას და რაღაცნაირად ცდილობდა ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, თითქოს ესიამოვნებინა რუსეთის პრეზიდენტისთვის. მე პირველ კითხვას ასეც დაგისვამ, ჩემი შთაბეჭდილება და დაკვირვება სხვაგვარია და თქვენი, ესე ვთქვათ, მცოდნე ადამიანის ამ ურთიერთობებში, საერთაშორისო ურთიერთობებში სხვა არის. ბუნებრივია ამ სამიტს ყველა აღიქვამს გარკვეულ კონტექსტში. როგორ უნდა წავიკითხოთ აი ასეთი პრესკონფერენციები? То პირდაპირ წაკითხვით ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება და გარკვეული გაოცებაც გამოიწვია ზოგიერთმა მომენტმა.
გეთანხმებით, ერთ მნიშვნელოვნად უარყოფითი რეაქციები მოყვა პრეზიდენტ ტრამპის გამოსვლას სამიტის შემდგომ პრესკონფერენციაზე. როგორ უნდა წავიკითხოთ? პირველ რიგში მაშინ რაც უნდა აღნიშნოთ და მნიშვნელოვანი არის ამერიკის იმიჯისთვის და ამერიკისთვის არის ის, რომ ამ სამიტზე არც ერთ მნიშვნელოვან თემაზე არ შემდგარა რაიმე შეთანხმება პუტინთან და პუტინის რუსეთთან და ამერიკა არ წასულა არავითარ დათმობაზე პრესკონფერენციაზეც და მის მერეც ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიცია რჩება, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია, მათ შორის სირიასთან დაკავშირებითაც პუტინს ეყო გამბედაობა და პრეზიდენტ ტრამპისთვის შეეთავაზებინა საჯაროდ, რომ ის ჩაუდგებოდა გლობალურ კოალიციას ლტოლუთა დახმარების თაობაზე, როდესაც რუსეთი ათეულშიც კი არ არის ჰუმანიტარული დახმარებისთვის გაწეული საგარეო დახმარებების წილით და ასევე რუსეთი არის პასუხისმგებელი ბოლო წლების განმავლობაში სირიაში საჰაერო დაბომბების დიდ ნაწილზე, მათ შორის მოსახლეობაში წარმოებულ დაბომბებზე, მსხვერპლის ზრდაზე, ასადის რეჟიმის მხარდაჭერაზე, ამის შედეგად არაერთ ქიმიურ შეტევაზე და მრავალი ათასი ადამიანის უბრალოდ გაჟლეტვაზე, უმოაწყალოდ გაჟლეტვაზე, მათ შორის რუსეთი არის პასუხისმგებელი ასადის რეჟიმისთვის საჰაერო ბოიკოტის დაწესებაზე, რის შედეგადაც ჰუმანიტარული ტვირთი ვერ შედის ალყაშემორტყმულ რეგიონებში და ადამიანები უბრალოდ უმოწყალოდ იღუპებიან. და ეს ასეთი ქვეყნის პრეზიდენტი გამოდის და ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავაზობს, რომ სათავეში ჩაუდგება გლობალურ კოალიციას ტოლულებისთვის დახმარების გაწევის თაობაზე. რაზეც ტრამპისგან პასუხიც კი არ ყოფილა, რაც ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი ადმინისტრაციის თუ ინსტიტუციური ზემოქმედების შედეგად რჩება იგივე პოზიციებზე, რა პოზიციებზეც იყო სამიზნე შესვლამდე. სხვა რომელიმე შესაძლო შეთანხმების შესახებ ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ეს თვითონ ფორმატი იყო ძალიან არაორდინალური, ტეტატე შეხვედრა იყო მხოლოდ თარჯიმნებით, ჩაწერა არ ხდებოდა. შესაბამისად ამ წუთისთვის რაიმე მნიშვნელოვანი ეს არა გვაქვს. თუმცა პრესკონფერენციაზე აი ხელშეუხებელი სიმბოლური გზავნილები დაფიქსირდა ისეთი, რომელიც სახარბიელო არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შულატლანტიკური ალიანსი პირველ რიგში მატერიალურ ინტეგრაციასთან, სამხედრო ინტეგრაციასთან, პოლიტიკურ და ეკონომიკის ინტეგრაციასთან ერთად პირველ რიგში დგას ფასეულობრივ ერთობაზე, ერთიანობაზე და ამ კუთხით გაშხერებული მესიჯები რა თქმა უნდა არ იყო სასურველი და სასურველი იყო რომ არ გაშხერებულიყო, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ასევე ის, რაც თქვი, რომ უშუალოდ რეალური დათმობები გაკეთებული არ ყოფილა.
ტრამპ მას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამ შეხვედრის ესე ვთქვათ უბრალოდ პრესკონფერენციის პირველ ნაწილშივე აღნიშნა, რომ ასეთი ცუდი ურთიერთობები, როგორიც ახლა არის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის, ჯერ არ ყოფილაო. თუმცა აი ამ 4 საათის წინანდელთან შედარებით ეს შეიცვალა, ეს მდგომარეობა, ანუ უკეთესი გახდა ეს გულისხმა მან ბუნებრივია. რა შეიძლება მომხდარიყო?
ეს ძნელი ასახსნელი არის, იმიტომ რომ რეალურად არაფერი შეთანხმება არ შემდგარა. თუ ამაში იგულისხმება მხოლოდ ის, რომ ინტერპერსონალურად გაცვალეს, თქვათ, კეთილგანწყობები და თქვათ მიულოცეს ერთმანეთს და თქვათ მიულოცა მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება და ასე შემდგომ, იქით ამ მხრიდან იყო პოზიტივი იმასთან დაკავშირებით, თუ რაც დაწერა წინასწარ პრეზიდენტმა ტრამპმა ტვიტის სახით, რომ ამაში ამერიკასაც მიუძღვის წვლილი. ეს არის ალბათ, რაზეც ხდება კაპიტალიზება, რომ რაღაცნაირად პიროვნულ დონეზე გაუმჯობეს და ერთმანეთის ახქმა და ეს მტრობის დონე ცოტათი დაბლა დაიწია. თუმცა, რა თქმა უნდა, სრულიად არასახარბიელო დროში, მომენტში და კონტექსტში ხდება ეს ყოველივე, როდესაც წინა კვირას 12 რუს უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელს მიესაჯა ბრალი წარედგინა უпростоრად ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნებში ჩარევაში, იმეილების მოპარვაში და ასე შემდგომ და ვიცით ყველა დანარჩენი დანაშაულები პუტინისა და პუტინის რეჟიმისა იგივე უკრაინაში, საქართველოში, სხვა ქვეყნებში, სირიაში რაც ხდება, ამის ფონზე რა თქმა უნდა მიუღებელი არის პიროვნულ დონეზე ალაგებდე ურთიერთობებს ქვეყანასთან და არ ცდილობდე საჯაროდ მაინც გაკიცხო, მიანიშნო თუნდაც დიპლომატიურად, თუნდაც ძალიან მოზომილ ტონებში, რომ ესეთი ქცევები არის მიუღებელი და ასეთი ქცევების ფონზე არ იქნება, ანუ ვერ გექნება სრულფასოვანი პარტნიორობა ამისთანა ქვეყანასთან.
ცოტა ბოლოსკენ წავალ, ქალბატონო ეკა, ბოდიში მიკროფონს ავწევ, რომ უკეთ გავიგონოთ. ბურთი თქვენს მოედანზეა, უთხრა პუტინმა და ბურთი გადასცა.
სირიასთან დაკავშირებით იყო ეს ეპიზოდი, სწორედ რაზეც მოგახსენებით თავიდან. კითხვა ზუსტად ჟურნალისტის მხრიდან წამოვიდა სირიასთან დაკავშირებით და სხვა შორის ეს ის არის, რაზეც მე დიდი ხანია ვამახვილებდი ყურადღებას. ანუ რუსეთმა იქ შეიყვანა სამხედრო ძალა, განახორციელა საჰაერო დაბომბვები, პრაქტიკულად გაამყარა ასადის რეჟიმი და ეხა წავიდა გარკვეული ლეგიტიმაციის პროცესი ასადის რეჟიმისა. დასავლეთს აღარა აქვს დიპლომატიური ბერკეტები და არც არასდროს ჰქონია სამხედრო ბერკეტები, იმიტომ რომ ვერასდროს ვერ გადაწყდა ინტერვენციის ისეთი ფორმები, რომ რომელიმე ანუ თავის მებრძოლ თავისუფალ სირიის არმიას დახმარებოდა. პირიქით მოხდა სამხრივად რუსეთის და გარკვეული რეგიონული ძალების მეშვეობით სირიის ასადის გაძლიერება. ეხლა პრაქტიკულად ასადმა შემოიმტკიცა ქვეყნის დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ დაეში ამერიკამ და ამერიკულმა კოალიციამ დაამარცხეს, რაკადან განდევნეს, გაათავისუფლეს მათი ძირითადი საყრდენი და იქ კოლტოლებს დაბრუნების საშუალება მიეცათ და ეხლა ნელ-ნელა დგება პერიოდი, როდესაც ომი, მასშტაბური ომი მიდის დასასრულისკენ და უნდა დაიწყოს აღმშენებლობის პროცესი, აღმშენებლობის რესურსი და თანხა ვის აქვს? ხოლო დასავლეთის ძლიერ ჯანსაღ ეკონომიკურად ძლიერ სახელმწიფოებს, რომლებსაც ასევე სურვილი აქვთ, რომ დაეხმარონ სხვა სახელმწიფოებს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სოფლიოს საგარეო დახმარებების 10-ულში კი არა, 20-ულშიც არ არის რუსეთი. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ბურთი უკვე დასავლეთის მოედანზეა, მაგრამ რა, როგორი მოედანია ეს? ასადი ისევ გამყარებულია ჟენევის კომუნიკის ახსრულების წინაპირობა არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ პოლიტიკურ ტრანზიციაზე საუბარიც კი არ არის ამწუთა სირიის კონფლიქტის დარეგულირებაში. ყავს მილიონობით ლტოლვილი მეზობელ სახელმწიფოებში და ასევე მილიონობით ადგილნაცვალი პირები, რომლებიც მნიშვნელოვან წენეხს ქმნიან ევროპის შიდა უსაფრთხოებაზე და პუტინი, რომელიც მოგვევლინა თითქოს მხსნელად და ეხა დასავლეთს თავაზობს, რომ მიიღოს, ასე ვთქვათ, ბურთი გადაულოცა არამარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არამედ დასავლეთის ქვეყნებს. სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ გაკეთებულიყო მკაფიო გზავნილები ქურდისთვის, ქურდი ეწოდებინათ და ესეთი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციისკენ გადადგმული ნაბიჯების საშუალება არ მისცემოდა პუტინს.
მოდით, ისევ მიუბრუნდები მაგ თემას, ახალაზეც საუბრობდით, უბრალოდ ერთი რამინა კითხოთ. აი ამ ტიპის გასაგებია თქვენი პოზიცია, ანუ რასაც თulit რომ მართებული იქნებოდა, რომ ყველაფერზე მითითებული ყოფილიყო დიპლომატიურად, გასაგებია გარკვეულ ჩარჩოებში და ასე შემდეგ. რასაც ალბათ ბევრი ელოდა გუშინდა, რაღაცნაირად იმედგაცრუება იყო ერთგვარი. აი მაგალითად, როცა ტრამპი ამბობს, მე კი ვენდობი ჩემს სადაზვერვო სამსახურებს, მაგრამ პუტინმა ისე ძალიან ძლიერად და კატეგორიულად მითხრა, რომ არ ჩარეულა, რომ აი როგორ შეიძლება, რომ ესე იგი ამას ანგარიში არ გავუწიო და ისეთი რამეც კი შემომთავაზა, რომ აი ვითანამშრომლოთ ამ გამოძიებაშიო. ახა ამის პირდაპირ შინაარსსა და ხმა ცოტა ის არის, ალბათ არ იქნებოდა სწორი, მაგრამ რას ნიშნავს ეს? აი ამ ტიპის არაერთი ესე ვთქვათ ფრაზა იყო ტრამპის მხრიდან. რა სიგნალია ეს?
ეს უნდა აღვიქვათ ამერიკის შიდა პოლიტიკის კონტექსტში მხოლოდ ამხოლოდ და ალბათ არ უნდა აღვიქვათ როგორც ამერიკული ინსტიტუტების თუნდაც რუსეთის რომელმე პიროვნებაზე ან ინსტიტუტზე მაღლა დაყენების შინაარსობრივად ესე არ უნდა აღვიქვათ, ზუსტად არ ვიცი პრეზიდენტმა ტრამპმა რა იგულისხმა, მაგრამ დიდი შანსია, რომ ეს მისი ასე ვთქვათ შეფასება მოდის იქიდან, რომ მას ძალიან უჭირს გააცალკებოს მესამე ქვეყნის დანაშაული მისი ქვეყნის წინაშე და მისი გამარჯვების ასე ვთქვათ სისუფთავე საპრეზიდენტო არჩევნებში. ანუ ფიქრობს, რომ ნებისმიერი ესეთი დადასტურებული ფაქტი თუდა დაისახება და ასე ვთქვათ ჩრდილს მიაყენებს მის გამარჯვებას საპრეზიდენტო არჩევნებში და მისი ყველა გამოსვლა ამ საკითხზე ამ კონტექსტით არის ნაკარნახევი, თუმცა რა თქმა უნდა სასურველი იქნებოდა, რომ ამ შემთხვევაში ღია და საჩაროდ ამერიკის პრეზიდენტს, რაც არ უნდა ცალკე და პიროვნული იყოს მისი პოზიცია და არა ინსტიტუციონალური, უფრო მაღლა დაეყენებინა საკუთარი ქვეყნის ინსტიტუტები, რომელსაც თვითონვე ამბობს, რომ პატივცემს და მათ პროფესიონალიზმში ეჭვი არ ეპარება და რა თქმა უნდა შეუძლებელია ენდო რუსეთის პრეზიდენტს, რომელიც არაერთ საჩერსო დანაშაულში არის მხილებული და ეჭმიტანილი.
რუსეთის პოლიტიკის და ასე ვთქვათ ეს სტილი ჩვეულია და ვინ თუ არა ვთქვათ საქართველოს საზოგადოება მიცის, როცა რუსეთი რუსეთს ფაქტობრივად და ყოველასთვის სალსახად ნათლად ოკუპანტ ქვეყანას შეუძლია იქით მეორე მხარეს ასე ვთქვათ წაუკითხოს მორალი, შეახსენოს საერთაშორისო ნორმები, რაღაცის შეუსრულებლობა და ასე შემდეგ. აქაც იყო პუტინის და ამაზე პასუხიც არისო, ასე ვამკა, როცა პუტინმა უკრაინის მკაფიო, როცა პუტინმა უკრაინის კონტექსტში თქვა, რომ ეს მინსკის შეთანხმების ჭეშმარიტი დადუნა შესრულდეს და აი შტატებმაც უნდა მიეუთითონ უკრაინას, რომ ეს გააკეთონ. აი როგორ თქვა, არანაირი რასაც თქვენ აღნიშნოთ, ესეთი გარდატეხას არ ვამბობ, მაგრამ ესეთი მკაფიო პასუხი ამაზე არისო.
არიყო გეთანხმებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საკითხები არიყო მომზადებული ზოგადადაც ამ სამიტს არ ქონდა ფორმალური დღისწესრიგი. არ ვიცოდით წინასწარ შიგნით რა თემებზე იქნებოდა საუბარი, რა კონტექსტში, ან ზოგადად იყო გაცხადებული რომ უკრაინა, სირია, ბირთვული განიარაღება იქნებოდა თემები, მაგრამ ზუსტი კონტექსტი რაზე იქნებოდა ერთი მხრიდან მოთხოვნა, მეორე მხრიდან პასუხები რაზე იქნებოდა გასაცემი არ იყო წინასწარ ცნობილი და შესაბამისად პრესკონფერენციაც საკმაოდ არასტრუქტურირებული იყო, ანუ უშუალოდ გამოსვლაში არ ყოფილა არც პრეზიდენტ ტრამპის მხრიდან ესაკითხები ხსენებული, მერე კითხვა-პასუხის დროს გაიშალა ძალიან მცირედით. ხო, ანუ გაურკვეველია ეს სამიტი რას ემსახურებოდა, ძალიან არაორდინალური იყო, ტეტატეტი იყო და არ იყო ასე ვთქვათ ოფიციალურად მომზადებული ეს შეხვედრები. აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელი სათქმელია, თუმცა ის რომ რუსეთი ახერხებს ყოველჯერზე გამოვიდეს და რავი თეთრზე შავი თქოს და შავზე თეთრი, ამის მიზეზი არის ის რომ დასავლეთ სახელმწიფოებ მა თავის დროზე საქართველოს შემთხვევაში უკრაინასში დაწყებული კონფლიქტის პირველ დღეებში, პირველ თვეებში სათანადო სიმტკიცე არ გამოიჩინეს. ამას თავისი ახსნა აქვს, დასავლეთ სახელმწიფოები უფრო მეტად უფრთხილდებიან ამომრჩევლის აზრს, უფრო მეტად ზრუნავენ მსოფლიო მშვიდობაზე და სტაბილურობაზე და ეს აღელვების და ვითარების დაძაბვისკენ მიდრეკილება გაცილებით უფრო ნაკლები აქვს ვიდრე ისეთ ქვეყნებს, რომლებშიც არიან ტოტალიტარული რეჟიმები. ამიტომ ეს არათანაბარი ველები და არათანაბარი ბრძოლის ასე ვთქვათ მხარეები არიან და აქ რუსეთი აი თავზე ხელაღუღებულობის ხარისხი გაცილებით მაღალია და ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს მისი მხრიდან, თუმცა სიმართლე ყველა მიცის რა შემდგომარეობს.
ასევე შეახსენებენ ტრამპს მის მკვეთრ გაცილებით კი არა და მკვეთრ პოზიციებს ამ სამიტამდე, მათ შორის რუსეთის მიმართ და ერთ-ერთს გავიხსენებდი და ამ პრესკონფერენციაზეც დაისვა შეკითხვა ენერგეტიკაზე და აი ამ ასე ვთქვათ კონკურენციაზე ამ ორი სამყაროსი ენერგეტიკის სფეროში და ენერგეტიკის სფეროში ზეგავლენების მოპოვება შენარჩუნებისთვის და რუსეთი ამაში შეიძლება ითქვას რომ არ ვიცი ყველაზე აგრესიული სტრატეგია აქვს აქ და ყველაფერს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ეს მისი ძალიან ძლიერი ბერკეტია. ჩვენ გახსენება არ გვჭირდება ახლახან იყო ნატოს სამიტის ფარგლებში შეხვედრა ტრამპისა სტოლტენბერგთან, ეს საუზმე თუ რაღაცა ესეთი ფორმატი, სადაც მონოტონურად იმეორებდა როგორ შეიძლება რომ გერმანია მილიარდებს უხდიდეს რუსეთს და სხვა ქვეყნები ამ ესე ვთქვათ ენერგორესურსებისთვის, როცა ჩვენ მილიარდებს ხარჯავთ ამ ქვეყნების დაცვისთვის რუსეთისგან. როგორ დავაკავშიროთ ახლა ეს ორი ამბავი ერთმანეთთან, აი მსმენელს რომ დაეხმაროთ? ჯერა რომ ბევრი ადამიანები და თვალყურს ამ პრესკონფერენციას.
ყველას მოგვეწონა ხო პრეზიდენტ ტრამპის სიტყვები ამ საუზმეზე, რომ როგორ უნდა დავიცვათ გერმანია მაშინ, როდესაც ის თვითონ ხდის თავის თავს დამოკიდებულად
იმ
წერზე, ხო? ლოგიკური იყო და მისაღები იყო, ყველას მოეწონა, როგორც უარყოფითი გამოხმაურება მოყვა ამ სამიტს, ისე ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა მის ძალიან თამამ, ნაკლებ დიპლომატიურ პირდაპირ, მაგრამ სამართლიან შენიშვნას გერმანიასთან დაკავშირებით. როდესაც ჟურნალისტმა აი ამ ჰელსინკის სამიტზე დაუსვა კითხვა ტრამპს აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ არ ვთქვი რაშა თუ და ის ჟურნალისტმა ჰკითხა, ცოტა უხერხულობა იგრძნო, მაგრამ იგრძნობოდა ბოდი ლენგვიჯში ასე ვთქვათ, მაგრამ პრეზიდენტმა ტრამპმა თქვა, რომ ამ საკითხში აი სავაჭრო კონტექსტში გადაიყვანა ეს თემა, თქვა, რომ ამ საკითხში რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე ხდებიან კონკურენტები, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული
შტატები
ინტერფაქსი იყო, ამერიკის შეერთებული შტატებს აქვს დიდი მარაგები გათხევადებული გაზისა და გერმანიაზე თქვა, რომ ეს გერმანიის გადასაწყვეტია გათხევადებულ გაზს იყიდის მოკავშირისგან, თუ ასე ვთქვათ მილსადენით დაუკავშირდება რუსეთს. მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც მნიშვნელოვანი გზავნილი არის თუნდაც იმ სამიტის კონტექსტში, იმიტომ რომ მართლაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, რომ სადავართ მოგაწოდოთ, რამდენიც გჭირდებათ იმდენი გათხევადებული გაზი და უარი თქვით ამ სტრატეგიულად, აი უსაფრთხოების თვალსაზრისით არც ისე სახარბიელო ჩრდილოეთის მილსადენის პროექტზე და ამაზე ცოტა თავად პუტინიც დაიბნა, იმიტომ რომ საკმაოდ თამამი განცხადება იყო ეს და პუტინმა თქვა, რომ ხო მესმის, რომ არის გარკვეული კონკურენცია და მაი გერმანიამ გადაწყვიტოს რა ჯობია მისთვის. დაახლოებით ესეთი კონტექსტი იყო.
ხო, ორივე ლიდერმა თქვა, რომ ჩვენ აქ გავაგრძელებთ კონკურენციას. ხო, აღარ უხსენებიათ სიტყვა მტრობა, რაც შეიძლება მანამდე ასე ვთქვათ შეახსენას ჟურნალისტმა, რომ
თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მერე სტატიებში, ინტერვიუებში ეს იქნება უფრო ფართოდ გაშლილიხა, როდესაც ორი ადამიანი სამიზე ხვდება ერთმანეთს იმისთვის, რომ ტემპერატურა დაწიოს, იქ რა თქმა უნდა პირდაპირ იმას ერიდებიან. რა თქმა უნდა ამერიკის მხრიდან შესაძლებელი იყო უფრო მკაფიოდ მიეთითებინა დარღვევებზე, მაგრამ ნუ ეს როგორ ჩანს დავინახეთ, რომ ერთმნიშვნელოვნად ასეთი არჩევანი გააკეთა პრეზიდენტმა ამ სამიტისთვის.
ხო, და
ეს იყო ძალიან ნეიტრალური.
მესმის, ხო, მაგრამ მაინც აი აქ გამოჩნდა სწორედ ამ საკითხზე, სწორედაც ჩანდა ისევ დიპლომატიურად და ისე, რომ ეს არის ის საკითხი, სადაც ეს ორი ქვეყანა გააგრძელებს, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებას.
არა მარტო ეს საკითხი, უამრავი საკითხი არის, იმიტომ რომ არც ერთ საკითხზე შეთანხმება არ მოხდა პრაქტიკულად შეგვიძლია შევაჭამოთ ეს სამიტი შეხვედრა შეხვედრისთვის. ამას არაფერი კონკრეტული არ მოხოლია.
რაიმე გატყდა ამით, არ ვეცი, ამ ორ ქვეყანაში.
აი დაზიანდა ეს ხელშეუხებელი ფასეულობების, ერთიანი ფასეულობების აღქმა. იმიტომ რომ არ შეიძლება დემოკრატიული სამყაროს ლიდერმა თავისი ინსტიტუტები თუნდაც წამიერად დააყენოს, შეადაროს, გაუთანაბროს თუნდაც ისეთი ქვეყნის პრეზიდენტს და ისეთი ქვეყნის ინსტიტუტების სიტყვას, როგორიც არის დღევანდელი რუსეთი და მისი რეჟიმი. მაგრამ იმედია, რომ გამოსწორდება ეს და ფასეულობრივი აღქმები კიდევ ერთხელ გამტკიცდება და დაუახლოვდება იმ ნიშნულს, რომელიც, რა ვიცი, 59 წლიდან მოყოლებული საერთო არის ევროპული და ატლანტიკური პარტნიორებისთვის.
ხო, და რუსეთის პრეზიდენტს არ იბნევას, ჩვევია, რომ ესეთი რაღაც გამოიყენოს კიდეც და თქვა კიდევაც, რომ მე ვთვლი, რომ რუსეთი დემოკრატიული ქვეყანაა და იმედი მაქვს, თქვენც არაყენებთ, თქვენ არაყენებთ ეს ქვეყანაში, რომ შტატებიც დემოკრატიული ქვეყანაა და ესე ვთქვა, ეს გათანაბრება ძალიან ისე კარგად აიღო და გამოიყენა მან ამ პრესკონფერენციაზე. მე მინდა საქართველოს ხსენების მოლოდინი, არ ვიცი ვინმეს თუ ჰქონდა, შეიძლება რაიმე კონტექსტში ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, ეს ნახსენები გაკვლით, მაგრამ არ ვიცი, ხო, ალბათ ნაკლებად იყო მოლოდინი კონკრეტულად ამ შეხვედრაზე.
არ ვიცი.
ვინიცის
შესაძლოა უკრაინასთან ერთად იყო ნახსენები შიგნით შეხვედრაზე, რომელიც დაგეგმილზე დიდხანს გაგრძელდა, მაგრამ ჩვენ რაც უნდა ვიცოდეთ და აღვნიშნოთ და გავიხსენოთ.
აი, ეგ მინდა, იმიტომ ბოლოს რამდენიმე წუთი მინდა სწორედ ამაზე ბრძანოთ. ჩვენთვის რა სიგნალია? მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა საქართველო არ ყოფილა
ამერიკიდან კონტექსტში დემოკრატიულ სახელმწიფოებს პოზიტიური ასე ვთქვათ სიგნალი არავის არ მიუღია პირიქით, ეს ერთნიშნულოვანი კრიტიკა სწორედ ამ სიგნალების ნაკლებობას და კრიტიკის არარსებობას უკავშირდებოდა. მაგრამ ამერიკის ამჟამინდელი ადმინისტრაციისგან საქართველოს მიმართ ნიშნულოვანი და არაერთი კარგი ნაბიჯი იქნა გადმოდგმული, მაგალითად აი ამ ფისკალურ აქტში გაკეთდა ჩანაწერი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარებასთან დაკავშირებით და ამერიკამ დაადასტურა უკვე ორი წელი ასეთ ისეთ, რომ არაპირებს ითანამშრომლობს არც ერთ ქვეყანასთან და მათ შორის არც ერთ ორგანიზაციებში არ გასცეს დახმარება იმ ქვეყნებზე, რომლებსაც უკანონოდ ყავთ აღიარებული ეს რეგიონები. ამ ადმინისტრაციის პირობებში მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ შეგვეძინა ეს თავდაცვითი საშუალებები, ეს ჯაველინები, ასევე გაკეთდა სპეციალური ჩანაწერი საქართველოზე თავდაცვითი ავტორიზაციის აქტში, რომ საქართველო არის სტრატეგიული პარტნიორი და მისი უსაფრთხოება შავი ზღვის კონტექსტში, შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში არის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს არის კონკრეტული ნაბიჯები, კონკრეტული შედეგები, რომლითაც შეგვიძლია ვიხემძღვანელოთ. ამით არავითარ შემთხვევაში არ ვაკნინებ ფასეულობების და ერთნაირი აღქმების აუცილებლობის საჭიროებას, მაგრამ ამ ერთი სამიტის პრესკონფერენციის გამო რაღაცა განსაკუთრებული ხელსაბაბია. იმედს ვიტოვებ, რომ არ კონდეს და დაუბრუნდება ეს რიტორიკა ისევ ჩვეულ ტრანსატლანტიკურ ხაზს, ასე ვთქვათ.
როგორი არის პრაქტიკა, ქალბატონო ეკა, ასეთ შეხვედრების შემდეგ აი რამდენ ხანში ხდება ხოლმე ცნობილი დეტალები თამათ შეხვედრის?
ეს იმენად არის
მემუარების დაწერის ხადას,
არამედ ეს იმენად არაორდინალური სამიტი იყო. არ ვიცი რა გახდება ცნობილი, შესაძლოა განცხადება დადოს თეთრმოსახლმა ან კრემლმა, რომელსაც მეტი გავიკოთ შეხვედრის საუბრის შინაარსის შესახებ, თუმცა ძალიან გამიკვირდება თუ რამე კონკრეტული განცხადება გახდა, იმიტომ რომ არაფერს ხელი არ მოეწერა, თუ ხელი არ მოეწერება თუნდაც პოლიტიკურ დეკლარაციას, ვერც ერთი მხარე ვერ გააკეთებს განცხადებას, რომ აი ამაზე შევთანხმდით. ამიტომ არ ამგონია, რომ ეს იყო სამიტი რამე კონკრეტულ შედეგზე ორიენტირებული. მოსინჯეს ნიადაგი ერთმანეთთან ურთიერთობაში, რაზე იყო ერთი ან მეორე მხარე წამსვლელი, გამოვიდნენ პრესკონფერენციაზე, ეს რაღაც სახის შენარჩუნების მცდელობა აუცილებელი იყო სამიტის მერე, ჩხუბით ხო არ გამოვიდოდნენ შესაბამისად.
მესმის. მაგრამ
კონკრეტიკა არ ყოფილა.
თავს ერთმანეთსგან.
ამერიკის აშშ-ის პრეზიდენტზე ვთქვით, რომ ანუ ნამდვილად მოულოდნელი იყო, რომ უფრო მეტი კრიტიკა არის მონდა, თუნდაც კონსტრუქციული და თუნდაც ძალიან დიპლომატიური, მაგრამ სწორედ ამიტომაც შეფასდა ეს სამიტი ეს ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითად. ეს ნამდვილად იყო დიპლომატიური ხარვეზი, ასე ვთქვათ.
და ხო, ეს იყო ზოგადი, რაც ტრამპმა თქვა კიდევ ეს ძირითადად ესეთ სიგნალები, რომ დიალოგი და ასე ვთქვათ ეს ურთიერთობას ჯობს მტრობას და დაპირისპირებას და რაშიც ხო ეს რომ შეედაო ცალსახაძნელია, მაგრამ
მტრობის საფუძველი უნდა აღმოიფხვრას, ანუ თანამშრომლობის საწყოფნა უნდა იყოს იქით ამხრიდან და თუ ეს ასე არ არის, ამის გადაფარვა აი ლუბეზნას ციტრასაც თქვია შეუძლებელი არის, ხო?
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, მეტი დაიწერება და მეტი ითქმება კიდევ და მიუყვებით, ძალიან საინტერესოა როგორ შეფასდება კიდევ დღესაც გაგრძელდება. ასევე მოყვა ინტერვიუები, პუტინთან ინტერვიუ გავიდა ფოქსის ეთერში და იქნება ასევე ტრამპის ინტერვიუებია და ანონსებული და მიუყვებით ამ ყველაფერს, ნახოთ კიდევ რეებს იტყვიან. ძალიან დიდი მადლობა ეკაკობიას, კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. მოხმაურეთ ტრამპისა და პუტინის გუშინდელ შეხვედრას ჰელსინკიში. 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატის წევრებმა მკაცრად გააკრიტიკეს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელმაც 16 ივლისს ჰელსინკიში რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ კატასტროფა უწოდა ამერიკის არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიებას და განაცხადა, რომ პუტინი ჩარევას მტკიცედ უარყოფდა. რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა, რომელიც როგორც წესი ტრამპის პოზიციებს იცავს, პრეზიდენტის გამოსვლა სისუსტის გამოვლინებად შეაფასა. გრემმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ტრამპმა ხელიდან გაუშვა შესაძლებლობა რუსეთისთვის მოეთხოვა პასუხი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევისთვის და მკაცრად გაეფრთხილებინა მომავალი არჩევნების თაობაზე. სენატორის შეფასები დონალდ ტრამპის განცხადებას რუსეთი ჩათვლის სისუსტის გამოვლინებად, რაც კიდევ უფრო მეტ პრობლემას შექმნის. რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა დონალდ ტრამპის განცხადებას უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო გამოსვლა. წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელი წევრის პოლ რაიანის შეფასებით, არანაირ ეჭვს არ იწვევს, რომ რუსეთი ჩაერია ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში და დღესაც განაგრძობს დემოკრატიის შერყევის მცდელობებს არამხოლოდ ამერიკაში, არამედ მთელ მსოფლიოში და ისევ მტრულადაა განწყობილი შეერთებული შტატების ძირითადი ფასეულობებისა და იდეალების მიმართ. სენატორ ჯეფ ლეიკის განცხადებით კი ვერასდროს იფიქრებდა, რომ ამერიკის პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტთან ერთად სცენაზე იდგებოდა და რუსული აგრესიისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაადანაშაულებდა. საქართველოს ხელისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოება თბილისში მასპინძლობენ ღია მართლობის პარტნიორების მეხუთე გლობალურ სამიტს, რომელშიც მონაწილეობს ინიციატივის წევრი 75 ქვეყნის 2000-ზე მეტი წარმომადგენელი. ღია მართლობის პარტნიორობის ინიციატივა ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრაზილიის პრეზიდენტების მიერ 2011 წელს დაფუძნებულია, რომელიც მიზნად ისახავს თავრობების და სახელისუფლებო შტოების მეტ გამჭვირვალობას. საქართველო ამ ინიციატივას 2011 წელს შეუერთდა, 2017 წელს კი საფრანგეთისგან გადაიბარა ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარეობა. პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების მთავრობები იღებენ ვალდებულებას მოქალაქეებისთვის იყვნენ უფრო ღია და გახსნილი, ჩართონ ისინი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ხელმისაწვდომი და კომფორტული გახადონ სახელმწიფო სერვისები. ღია მართლობის პარტნიორობა მრავალმხრივი ინიციატივაა, რომლის წევრი ქვეყნები ახორციელებენ რეფორმებს ღია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მართლობის ჩამოსაყალიბებლად. ეს ინიციატივა მოქალაქეებს აძლევს შანს ჩაერთონ ქვეყნის მართვის პროცესში და მათთვის სასიკეთო ცვლილებები მოითხოვონ. საქართველოში ღია მართლობის პარტნიორობის პროცესს წარმართავს და კოორდინაციას უწევს იუსტიციის სამინისტრო. ამ პროცესში აქტიურად მონაწილეობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. დღეს თბილისის სამიტის პირველ დღეს სამოქალაქო საზოგადოება მსჯელობს საქართველოსთვის მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ გამოწვევებსა და პარტნიორი ქვეყნების გამოცდილებაზე. სასტუმრო რუმში მიმდინარე კონფერენციაში მონაწილეობს 70-მდე ქვეყნის სამოქალაქო სექტორის 500-ზე მეტი წარმომადგენელი. 12 საათიდან საქართველოს პარლამენტში დაიწყება ღია პარლამენტის დღე და საერთაშორისო კონფერენცია 24 ქვეყნის და 12 პარლამენტის 200-ზე მეტი წარმომადგენლის მონაწილეობით. ტელეკომპანია რუსთავი ორი ჟურნალისტი გიორგი გვიშიანი რამდენიმე საათის განმავლობაში პასუხობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელთა შეკითხვებს უცნაური სატელეფონო შეტყობინების თაობაზე. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, კვირას გვიშიანს რუსეთის სატელეფონო კოდის მქონე ნომრიდან დაურეკა უცნობმა პირმა, რომელმაც ქართული და რუსული სპეცსამსახურების ერთობლივი გეგმის შესახებ მოუყვა და რუსულ ენაზე აცნობა, რომ ყაზბეგის ოკუპაცია იგეგმება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვის შემდეგ გვიშიანმა განაცხადა, რომ სამსახურის თანამშრომლებს მისი ტელეფონის დათვალიერების და შემავალი ზარების დროის და ხანგრძლივობის გაცნობის უფლება მისცა. აინტერესებდათ, როდის, ვის მიერ, ვიცნობდი თუ არა იმ ადამიანს, ვინც მესაუბრა, რატომ შეიძლებოდა დაერეკა ჩემთან და ასე შემდეგ. ყველა ინფორმაცია, რაც მქონდა, მივაწოდე, განაცხადა გამოკითხვის შემდეგ ჟურნალისტმა გიორგი გვიშიანმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის პირველ ნაწილში ჩვენ დღეს გამოვეხმაურეთ შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ლიდერების 16 ივლისის შეხვედრას ჰელსინკიში. ამ შეხვედრის შემდეგ გამართა პრესკონფერენცია, რომელსაც ბევრი ადამიანებდა თვალყურს, ბევრი აკვირდებოდა, უკვე არის არაერთი შეფასება და გამოხმაურება, ძალიან ბევრი მწვავედ კრიტიკული, როგორც პოლიტიკოსების, ისე ანალიტიკოსების მხრიდან. რა იქნება კიდევ ამ ყველაფერს ვადევნებთ თვალს და შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების საიტებზე, სოციალურ ქსელებში მათ შორის. და გადაცემის მეორე ნაწილს კი ვაგრძელებ. ესეც საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, პრობლემაა, თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად ებმის, მაგრამ საერთაშორისო პრობლემა, რომელიც ძალიან ახლოს არის და ძალიან მწვავედ დგას საქართველოში, მე ვგულისხმობ გარემოს დაცვის, ესე ვთქვათ, სფეროში გადავდივარ, გულისხმობ დანაგვიანებას გარემოსი და გულისხმობ კონკრეტულად პლასტმასით დანაგვიანებას. ყოველდღიურად ესე დაგაბრუნებს ძალიან მიწიერ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მიწიერ იყო, რაც პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ, მაგრამ მაინც ძალიან მიწიერ და რუტინულ რეალობასთან, როცა ანგარიშ მიუცემლად ბევრი ჩვენგანი ასე არა ურნაში და არა ბუნკერში და ასე შემდეგ მოვისურით ხოლმე, გავიხსენოთ ჩვენი თავები, მოვისურით ხოლმე პლასტმასის ცარიელ ბოთლს, ყველაზე ხშირად ეს არის რაც მხდება ხოლმე და მხდება ისეთ ადგილებში, სადაც გაიფიქრება ადამიანი, რომ თითქოს იქ ბევრიც არავინ უნდა დადიოდეს და ამდენი პლასტმასა საიდან გაჩნდა. მოვისურით და თითქოს გაქრება თავისით სადღაც წავა, მაგრამ ასე არ არის და ამით ძალიან დიდ ზიანს ვაყენებთ გარემოს, რაც შემდეგ გვიბრუნდება ბუნებრივია ადამიანებს. ჩვენი სტუმრები დღეს, ერთი სტუმარი უკვე სტუდიაში ყავს, სალომე სულაბერიძე, ის წარმოადგენს გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების კავკასიური ქსელის პროგრამას ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში. USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება ეს პროგრამა. ქალბატონ სალომე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა ამ საკითხის წამოწევისთვის. მსმენელს ვეტყვი ასევე, რომ წუთი წუთზე შემოგვერთდება ნათია ხულუზაური, National Geographic-ის ქართული ვერსიის რედაქტორი, რამ მალე მოვა ალბათ, ხო?
ჩვენთან
იქნება, რომელიც ასე ვთქვათ, უერთდება რომელიც წარმართავს ამ კამპანიას პლასტმასის ნარჩენების წინააღმდეგ პლანეტა თუ პლასტმასა.
ასეთი ეს არის
კამპანია. ასეთი კამპანიის სახელწოდება, რომლის ასე ვთქვათ წარმომადგენელიც და წარმართველიც სულ მალე ჩვენი სტუმარი იქნება. ქალბატონო სალომე, დავიწყოთ რისი განმარტებით. მოვისროლეთ სარიელი ბოთლი.
დიახ.
რა ჩავიდინე ამით გარდა იმისა, რომ ეს მოქმედება გავაკეთე?
დიახ, ხშირად სამწუხაროდ ჩვენ არ ვფიქრობთ თუ როგორი მდგრადი და ასე ვთქვათ მრავალწლიანი შედეგი შეიძლება მოყვეს ჩვენ 15 წუთიან არჩევანს. ხანდახან უფრო ნაკლები 5 წუთიან არჩევანს. მაგალითად, დადგენილია რომ პოლიეთილენის პარკს გამოყენება აქვს 15 წუთის დანიშნება, ანუ თვითონ ცოცხალ უნარია 15 წუთის მანძილზე. თუმცა აი ზუსტად იმავე პოლიეთილენის პარკის განთავსება გარემოში სავალო შედეგს გამოიწვევს, რადგან არ გაიხრწნება და 450 წლიდან მინიმუმ უსასრულობამდე შეიძლება ეს იყოს გარემოში. და ასევე საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ როდესაც პლასტმასის წარმოება დაიწყო აჩქარებული ტემპით, ეს იყო 1950 წლიდან, აი მაშინ წარმოებული პლასტმასა დღემდე არის გარემოში. ანუ ის არსად არ გამქრალა, ის რომ ჩვენ მას არ ვხედავთ, არნიშნავს რომ გაქრადა. ამის ფაქტი განსაკუთრებით საგანგაშო არის ის, რადგან National Geographic-ის კამპანიასაც აქვს გამოხერებული ყურადღება, რომ სოფლიოს ესე ვთქვათ ყველაზე დიდი ნაკავსაყრელი ოკეანე იხრჩობა პლასტმასში და შინაგან ცხოველები თვითონ ენათიათ შემოგვერდა.
დაბზანდით, მოგესალმებით, აი მოირგეთ საყურისები თუ შეიძლება.
ყოველწლიურად 8 მილიონი ტონა პლასტმასი მიჩადის, ესე ვთქვათ, ოკეანეში. და ამით იხოცება სხვადასხვა ჯიშის ცხოველი, ზღვის ცხოველი და თქვენ ალბათ ნანახი გეკნებათ ფოტოები ალბატროსის თუ კუს თუ სხვადასხვა ცხოველის, რომლებსაც მუცლის ღრუში უპოვეს პლასტმასის მიკრონაწილაკები და სხვადასხვა ერთჯერადი გამოყენების ნივთები განსაკუთრებით. და კიდევ ის არის საგანგაშო, რომ
ჟურნალის სურნელი შემოიტანეთ. დიახ, ბოდიში სალომე.
40% არის თითქმის ერთჯერადი გამოყენების დანიშნების, ანუ ამას ჩვენ ერთჯერადად მოვიხმართ, მე განვითარებთ გარემოში და ამის შედეგზე თუ როგორი სავალო შედეგი აქვს რეალურად არ ვფიქრობთ. და ეხლა უკვე დაადგენს მეცნიერები ხშირად ფიქრობდნენ ამაზე, რომ კი აქვს ძალიან ცუდი გავლენა ზღვის ცხოველებზე, ზოგადად ცხოველებზე და ეწირებიან ამას ცხოველები, თუმცა ასევე დაადგენს რომ პლასტმასა შლება მიკრონაწილებად შემდგომ და ხვდება სისტემაში უკვე იგივე ზღვის ცხოველების და ეხლა ლონდონის უნივერსიტეტის კვლევით დადგინდა რომ ზღვის მედიები ეს ნიჟარისებრი არსებები იკვებები ამ პლასტმასზე და იგივე ეს ზღვის პროდუქტი შემდეგ ჩვენი საკვები ხდება. ანუ ბუმერანგისეულად ის პლასტმასა ერთჯერადი გამოყენების, რადგან ჩვენ არ ვიფიქრეთ, გვიბრუნდება ჩვენ საკმაოდ სავალალო შედეგით.
ახლა ვიღაცი ფიქრობს რომ არ მივირთ მე მედიებს.
თუმცა
ხომ ეს არ არის მხოლოდ არა, როგორც შეიძლება დაგვიბრუნდეს. ხამანწკები ქვია, მგონი თუ არ ვცდები ქართულად, შევავცდები. და ქალბატონათია, მოგესალმებით, ახლა უკვე მიკროფონი გაქვთ. National Geographic-ის ხელმძღვანელი ქართული ვერსიისა, ნათია ხულოზაური გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ამ კამპანიის, ასე ვთქვათ, წარმართველი პლანეტა თუ პლასტმასა. რატომ გადაწყვიტეთ ამის წამოწყება? მე არ გამიკვირდა რომ სურვილი გაუჩნდა ადამიანს, მაგრამ რატომ დაიწყეთ ახლა? და იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანაში, სადაც რომელიც მოფენილია პლასტმასის ნივთებით და ნაწილაკების ძებნა არ გვჭირდება და რაღაცა ვთქვა სხვა გზებით ამის დაბრუნება შემაძრწუნებელია, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა ის სურათი რაც არის საქართველოში. არის ვართ თუ არა ამით უნიკალური იმ ტიპის განვითარების ქვეყანა?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ბოტიში მოგიხადოთ ცოტა ხანი დამაგვიანდა. რატომ გადავწყვიტეთ და გადავწყვიტეთ იმიტომ რომ ეს არ გადაგვიწყვეტია მხოლოდ საქართველოში, ეს გადაწყვიტა National Geographic-ის სათაო ოფისმა. ჩვენ გამოდივართ, გამოიცემა ჟურნალი 38 ქვეყანაში 42 ენაზე და ძალიან ფართო აუდიტორიას ვფარავთ, მოგეხსენებათ. და პლასტმასის პრობლემა არ არის მხოლოდ ქართული პრობლემა, არ არის მხოლოდ ჩვენი ბრალი რომ ესეთი ძიმე სურათია დღეს მსოფლიოში და ყოველწლიურად დაახლოებით 8 მილიონი ტონა ხვდება ოკეანეში ეს პლასტმასა. აი საუბრობდა იმაზე რომ ზღვის ცხოველები იკვებებიან და მე ჩვენ შეიძლება ეს გვიბრუნდება. ჩვენ გვქონდა უზარმაზარი სტატია ამ თემისადმი მიძღვნილი და ჯერჯერობით სხვათა შორის არ არის დადგენილი თუ რამდენად მავნებელია ეს ადამიანის ორგანიზმისთვის. შეიძლება სულაც არა. მაგრამ ეს არ არის მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ აი ერთჯერადი მოხმარების ნივთებს, პლაზმას, არ ვიწუხებთ თავს იმისათვის, რომ მაგალითად ჩავანაცვლოთ პლასტიკის პარკი, რაღაც მრავალჯერადი გამოყენებით ჩანთით ან არ ვიცი რამე ნივთით, რომელიც შეიძლება რომ შემდეგ ისევ გამოვიყენოთ და პლასმასი გროვდება. საინტერესო არის ის, რომ სულ რაღაც 150 წლის წინ გამოიგონეს და შემდეგ ნელ-ნელა განვითარდეს და 1950-იან წლებში იყო მოხდა ბუმი, როდესაც ადამიანები მიხვდნენ, რომ შეუძლიათ ამ ერთჯერადი საგნების გამოყენება. და მაშინ აი ჩვენ გვქონდა დიდი სტატია და გვქონდა ამ სტატიაში ფოტო ამერიკელი ოჯახისა, რომლებიც არიან ბედნიერი, იმიტომ რომ გადაიჭრა მათი ყოველდღიური პრობლემები. ეს იყო პლასმასის ერთჯერადი ნივთების რეკლამა. და დღეს, ესე იგი, აი 9 მილიარდზე მეტი ტონა პლასმასი, რომელიც მთელ სოფლიოში დაგროვდა, ეს არის დაგროვილი მხოლოდ 1950-იან წლების შემდეგ, დღემდე. და დღეს უკვე მთელი მსოფლიო თანხდება იმაზე, რომ თუ კი ჯერ კიდევ ვთქვათ არსებობს რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობები და არის ორი მოსაზრება იმაზე, რომ რეალურად კლიმატის ცვლილებაში ადამიანი იღებს თუ არა მონაწილეობას და ვარ თუ არა დამნაშავენი, პლასმასის შემთხვევაში ეს იმდენად თვალნათელი და ხილულია, რომ არ არსებობს მოწინააღმდეგე, რომელიც ამბობს, რომ ეს პრობლემა არ არის. თუმცა ძალიან კარგი არის ის, რომ ჯერ კიდევ პროცესი არ არის შეუქცევადი, ჯერ კიდევ ჩვენ მთელ მსოფლიოს თითოეულ ჩვენთაგანს თოკი პასუხისმგებლობით მოვეკიდებით იმას, როგორც მოვიხმართ პლასმასის ნივთებს, შეგვიძლია რომ მდგომარეობა გამოვასწოროთ, იმიტომ რომ თავისთავად ეს ასე ვთქვათ ქიმიური შენაერთი არის ძალიან ბევრი მიმართულებით სასარგებლო და აუცილებელიც, იმიტომ რომ კეთდება ისეთი ოპერაციები, რომელიც ასეთი პატარა ნივთების გარეშე მიკროქირურგიაში გამოიყენება, ძალიან ბევრი სასარგებლო რამ შეიძლება პლასმასა მოგვიტანოს, ხოლო თუ კი მას პასუხისმგებლობით გამოვიყენებთ და შემდეგ შესაბამისი პასუხისმგებლობით გადავამუშავებთ. აი ზუსტად ეს იყო National Geographic-ის გლობალური, ასე ვთქვათ, მესიჯი, რომ ჩვენ მაისის თვით ივნისის თვიდან უარი ვთქვით პლასტიკის შეფუტვაზე და გადავედით ქაღალდის შეფუტვაზე.
სულასე იქნება ქაღალდის შეფუტვით.
სულასე იქნება ჩვენ, ესე იგი 38 ქვეყანაში გამოიცემთ, როგორც მოგახსენეთ უკვე, და ეს საქართველო, ამერიკა, ინგლისი და რამდენიმე ევროპული ქვეყანა პირდაპირ ივნისიდანვე გადავიდა უკვე ჩვენ კონდა შესაძლებობა. ძალიან მადლობელი ვართ სენის ამ მიმართულებით, რომ ესეთი თანხვედრა მოხდა ინტერესების და მოგვეცა იმის საშუალება, რომ უარი გვეთქვა პლასმასზე. ჩვენი სათავოფისის აბსოლუტურად კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ თუ კი ჩვენ ვამბობთ უარს პლასმასზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვამბობთ სამუდამოდ, ანუ ის, რომ ჩვენ ახლა დღეს შევფუთოთ ქაღალდში და შემდეგ ისე უკან დაუბრუნდეთ, ესეთი რამე არ მოხდება. და ნელ-ნელა ყველა ჟურნალი გადავა ქაღალდის შეფუთვაზე. და ეს არის მხოლოდ ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენი საერთო მიზანი ბოლოს და ბოლოს არის ოკეანის გაწმენდა პლასმასისგან, იმიტომ რომ ყველა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ოკეანეს არ ვესაზღვრებით, თითოეული ადამიანის მიერ მოხმარებული პლასმასა ბოლოს ასრულებს, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე სიცოცხლეს ოკეანეში და ის აუცილებლად რაღაცნაირად უკან ბრუნდება. და შეიძლება არ არის იმხელა პრობლემა, რომ ის რაღაც მიკრონაწილაკის სახით თქვათ ადამიანის ორგანიზმში მოხდეს, ჯერჯერობით ყოველი შემთხვევისთვის ამაზე ზუსტი პასუხი არ არის, მაგრამ ის, რომ ეს ასე აზიანებს ველურ ბუნებას, უკვე არსებობს ქვები, რომელიც პლასმასისგან არის წარმოებული, ეს გრძელვადიან პროცესში რა გავლენას მოახდენს ჩვენ არ ვიცით და გავლენას მოახდენს ალბათ სავალალოს. ველურ ბუნებას უკვე ძალიან ძიმედ ეხება და ძალიან რიგ შემთხვევაში არამარტო ზღვის ცხოველები, ფრინველები ზიანდებიან ამით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დედა ფრინველს და მამა ფრინველს, რომელიც თავის ბარტყებზე ზრუნავს, უჭირს გაარკვიოს, ეს არის საკვები თუ ეს არის რეალურად პლასმასი თუ და ბარტყებს კვებენ ამით, და თუ კი იქ რამე კუთხოვანი მოხდა ან რაღაცა გადაყლაპა პარტმა, ძალიან ძიმედ ასრულებს.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ხა მსმენელი გვისმენს და ფიქრობს ხო, რომ რამდენი გადამიგდია თქვათ პლასმასის ნივთი და ასე შემდეგ, ესე ანგარიშ მეუცემლად მომისროლია და ასე. მაგრამ როგორ აპირებთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რომ ეს პრობლემა ახლოს მიიტანოთ საზოგადოების თითოეულ წევრთან?
National Geographic
მე ხისმენთ და მე თქვათ მესმის ძალიან კარგად ახკმული მაქვს ძალიან იმიტომ კი არა რომ ვინმეზე უკეთესი ვარ უბრალოდ ძალიან ხშირად ვაწყდები და თან არა მხოლოდ ქალაქში არამედ ქალაქ გარეთ სოფლის დასახლებებში განსაკუთრებით თვალშისაცემია კიდევ რომ ეს სრულიად უკონტროლოდ ვანაგვიანებთ გარემოს და ამას შემდეგ არავინ არ პატრონობს და არავინ არ უყურებს რომ ხა მინდორველს არავინ ალაგებს მოგეხსენებათ მე არ გულისხმობ ცალკე ულღონისძიებებს და რაც მთლიანობაში სურათ არ ცulis კი კარგია და მაგალითის მისაცემად და ასე შემდეგ მაგრამ როგორ ფიქრობთ ამის მიტანას ადამიანამდე რომ მან ეს პრობლემა დაღიქვას აი მან მაგალითად ვინც გინახავთ თქვენს ალბათ ესე მანქანე კი ვიცით რომ ამაზე ჯარიმა მაგრამ მე ხა ასე ყველა მანქანას არ მისდევს თვითონ ინსპექტორი შეუძლებს ლებელია, მასე მოისრვის ამ ცარიელ ბოტს, თქვა ესე მანქანიდან ხშირად არის ასე და აი ამ ადამიანამდე როგორ მიიტანთ?
აა პირველ რიგში ძალიან მოკლე პასუხი
რა არის? ხო,
გეტყვით ჩვენი ასე ვთქვათ, ხედვა და მისია უკვე ძალიან დიდი ხანი არის ის, რომ მეცნიერების და თხრობის ზალას სამყაროს შეცვლა შეუძლია. ჩვენ ძალიან სიღრმისეულ კვლევებზე დაფუძნებით National Geographic ყოველთვის ცდილობს რომ კითხოს მოუყვეს იმ აუცილებელი და უპირველესი პრობლემების შესახებ რომლის წინაშეც ჩვენი პლანეტი თუ დგავართ. ჩვენ ეს კამპანია რომ ჩვენ უარი ვთქვით პლასტიკის შეფუთვაზე არ არის მხოლოდ პლასტიკის შეფუთვაზე უარის თქვა. ჩვენ გვექნება არაერთი სტატია, გვექნება ძალიან ბევრი ღონისძიება. ჩვენ გვყავს ისეთი ასე ვთქვათ მოკავშირეები როგორც არის სენი და ფიქრობთ რომ გავაკეთებთ ძალიან ბევრ აქციას, ვეცდებით რომ მივიტანოთ ეს ყველაფერი მკითხველამდე. National Geographic-ის არხი ალბათ გადაიღებს ძალიან ბევრ ფილმს ამის შესახებ. და მე ვფიქრობ რომ თუკი ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ ყველანი ბევრს და არ დაგვეზარება რომ გავუზიაროთ ყველა ჩვენ ნაცნობს ის პრობლემა რომლის წინაშე ვდგავართ, რაღაცნაირად მოახერხებთ ინფორმაციის გავრცელებას და რაც თავერე საკუთარი მაგალითით და აუცილებლად ჩვენი მომავალი თაობა უნდა თავიდანვე აღვზარდოთ გარკვეული ჩვევებით. იმიტომ რომ მე თვითონაც მიუხედავად იმისა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხნით ადრე ვიწყებთ ხოლმე მზადებას და დიდი ხანი ამ თემაზე ვმუშაობთ უკვე და პრობლემა ვიცით. მე მაგალითად როცა მივიღე გადაწყვეტილება, რომ აი პლასტიკის პარკს აღარ გამოვიყენებ, დრო დამჭირდა, რომ ეს ჩვევა გადამეგდო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კომფორტულია, როცა თეფში არ გაქვს გასარეცხი. ან ძალიან კომფორტულია, როდესაც მაღაზიაში კიდე ჩანთა არ გაქვს წასაღები, რომ მე შენი ნივთები იქიდან წამოიღო. და გავიწყდებ, აი მარტივად უბრალოდ შენი ცხოვრების ნაწილი დღეს იმდენად არის დაკავშირებული პლასტიკის ერთჯერად ნივთებთან, რომ ეს გაქვს ჩვევაში გამჭდარი. და თუკი ყოველ ჯერზე, როდესაც მაღაზიაში შევალთ და გაგვახსენ და პარო აი მე დამავიწყდა ხო მე ჩანთის წამოღება რაღაცეერთ აი ეს უნდა საკუთარი თავი გამოვრწოთნათ რომ მეტჯერ აღარ დაგვაბიჭდეს რამენაირად და ბავშვებს თავიდანვე ვასწავლოთ დახარისხება ნარჩენის და პასუხისმგებლობით მოკიდება საკუთარი პლანეტისათვის
ეს უნდა მეკითხა შეგნებული ვთქვათ გააზრებული აქვს ვთქვათ ადამიანს ეს პრობლემა რა უყოს ამ პლასტმასის ნივთებს?
აი მე ჩავერთვალე თუ შეიძლება
აუცილებლად.
დიახ, აი ჩვენი პროგრამა ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში, მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ დონორს USAID-ს, ზუსტად აი ამ კამპანიებზე და სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. ჩვენ მუშაობთ არა მარტო ახალგაზრდებთან, რომელიც მნიშვნელობაზე ნათია მისაუბრა, მათ ვუტარებთ სემინარებსაც და ვიწვევთ ხოლმე National Geographic-საც ხშირად, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ცნობილება ამაღლოთ. მაგრამ მუშაობთ ასევე სტრუქტურებთან, რომლებსაც დათ უკვე ნარჩენების დახარისხების სისტემაზე გადასვლა და ჩვენ ესე ვთქვათ ჩვენი პროგრამის მიღწევა არის ის რომ თბილისის მასშტაბით უკვე 8 ადგილას არის ნარჩენების დახარისხების კუთხეების სტენდები მათ შორის East Point-ის სუპერმარკეტის ქსელში Goodwill-თან დიდი დიღომის ფილიალში Carrefour-თან GTC-ის ქსელში
სადაც რა შეუძლია ადამიანს ახლა 8 ძალიან ცოტა ხო ეს რომ
რა თქმა უნდა ეს არის
და არ მინდა კომპანიები დავასახელოთ მაგრამ ვინ არის დაინტერესებული ვთქვათ ბიზნესია დაინტერესებული რომ ეს პლასტმასი აიღოს და გადაამუშაოს თუ ეს ჯერჯერობით ესე და სახელმწიფო უწყებების
Zogadat kerdo sektori uprovarit daintereseboli tumtsa chuentan sakartvelo jerjerobit saqis nabijebs dgaws narchenebis separirebulis sistemaze gadaslashi magra minda sasikharol informatsia vatsnebe qolas imetoro qovltsvis meubnebian ro sakhamtsipo rogor ertveba am saketxshi imetoro es didi sistemaa da 2019 წლიდან უკვე კანონში წერია რომ ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ნარჩენების სეპარირებულ სისტემაზე გადავიდეს და მეტნაკლებად ყველა მუნიციპალიტეტი ემზადება ამ პროცესისთვის. ეხლა თბილისში ამ ლოკაციაზე ხდება 4 ტიპის ნარჩენის დახარისხება. ეს არის ქაღალდი, პლასტმასა, ალუმინი და შუშა. და კერძო კომპანიას გააქვს ეს ნარჩენები, ანაწილებს მას გადამამუშავებელ ქარხნებში და ნაწილი გადის ექსპორტზე. ასე უნდა აეწყოს სეპარაციის სისტემა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული ლოკაციების შერჩევა და თვითონ ყველა სექტორის
როგორ მუშაობს ეს, მე არ მინახავს ჯერ და როგორ მუშაობს ეს. ჩვენ ვიცით, რომ როგორ მუშაობს ეს თქვათ განვითარებულ ქვეყნებში, სახლში ხდება სეპარაცია ნარჩენების, ხომ? თქვათ რომ ვაგდებ ნარჩენს, უკვე იქ ვაგდებ და იმ ურნაში, რომელიც მისთვის არის განკუთვნილი. და როგორ ხდება აქ ამ შემთხვევაში? ადამიანს მიაქვს ნარჩენები და შემდეგ იქ ცალ-ცალკე ყრის იმ მაშინაში.
დიახ, საქართველოში
იმღე პუნქტში თუ როგორ?
ამ ეტაპზე თბილისსა და ბათუმში ვისაც უნდა სახში უნდა თვითონ თავის
გემთა და ახალგაზრდა და მარტო პლასტმასის ნიფტები. მიმაქვს და ყრი
დიახ, სტენჩი ან თუ ბევრი პლასტმასი უგროვდება მაგალითად ზოგ კომპანიას, მაშინ ჩვენ ვაკავშირებთ იმ გადამამუშავებელ ქარხანასთან, რომლებიც ამ პლასტმას ჩაიბარებენ და შეიძლება ტრანსპორტი კონკრეტულ ლოკაციებზე ინდივიდუალურად აეწყოს. ანუ გააჩნია რა ტიპის და რა რაოდენობის ნედლეული გროვდება. ამ შემთხვევაში ვიტყვირო სკოლებში მაგალითად ძალიან წარმატებული მაგალითი, რომ მაკულატურის შეგროვება ხდება კარგად და მაკულატურის გადამუშავება საქართველოში ამ მხრივ ყველაზე მაგალითია და ესე უნდა ხდებოდეს სხვადასხვა ნედლეულის ათვისება. და ძალიან
არის თუ არა იღებს თუ არა ადამიანის საზღაურს ამის თუ როგორ არის ახლა?
მაკულატურის შემთხვევაში ციგნებსის გაცვლა ხდება სკოლებთან.
თქვა პლასტმასას თუ მიიტანს ადამიანი დიდი რაოდენობით რაღაც სიმბოლური თანხა მაინც თუ არის. წახალისებისთვის ვამბობ უბრალოდ მაინტერესებს.
არა, ჯერჯერობით არა.
ასეთი რამ არის.
გააჩნია კომპანიას მე ჩვენ ვისთანაც გვაქვს თანამშრომლობა, ასეთი შემთხვევა ჯერჯერობით არის.
ანუ მოხალისეობრივია.
მოხალისეობრივია ამ
ეტაპზე. არ ვიცი რამდენად კომფორტული იქნება. როგორ მუშაობს ეს 8 პუნქტი, მაგრამ ხომ კარგია, დაწყება მაინც კარგია.
ანუ ეს როგორც თქვი, ეს თქვა ჯერჯერობით სეპარაცია, როგორც მთლიან სახელმწიფოში საქართველოში არ ხდება, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები არის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცნობიერებაც ამაღლებული იყოს, იმიტომ რომ ხშირად ხდება არასწორად ნარჩენების დახარისხება. იმასაც კი ვის უნდა, ვისაც უნდა, ანუ იმდენ ძალისხმევას შეიძლება არ ახარჯოს რამდენიც გონია და აი ცნობიერების ამაღლებ ბაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია რომ მომზადებული იყოს საქართველოს
დაახარეს ხო იმისთვის რომ ადამიანი მოქმედებაზე გადავიდეს
ნამდვილად
რა ხო აი როგორი არის სისტემა რისკენ მივდივართ იმისკენ რაც წლების წინ გააკეთა განვითარებულმა სამყარომ რა როცა ვლაპარაკობთ ნარჩენების სეპარაციაზე გადამუშავებაზე და ასე შემდეგ რაც ჩვენ პრაქტიკულად ახლა შეგვიძლია ვთქვათ რომ არც კი დაგვიწყია თუ არ ჩავთვლით აი ესეთ საპილოტე პროექტებს ყოფილა სხვაც რეგიონშიც მსმენი არ ერთ რეგიონში ну да ай ადამიანები სასიამოვნო მოულოდნელობა რომ საკმაოდ დიდი ხალისით აკეთებენ ამას და დარწმუნებული ვარ ბევრი იზამს ამას და არ ფთული არ მეკუთვნება რომ არ საზოგადოებაა ესეც თავის პლუს მინუსით საქართველოსიც და არ ფთული რომ ვინმეზე უარესად შეასრულებენ ამ ნაწილს ასე ვთქვათ რუტინის და ყოფის რა მასშტაბი არის საჭირო იმისთვის ეს ის ნაწილი ალბათ სადაც სახელმწიფო და ბიზნესი თანამშრომლობენ, ხო?
აუცილებლად უნდა ითანამშრომლონ და
ანუ 2019 წელს ჩვენ უკვე უნდა ესე ვიქცეოდეთ ყველა
მუნიციპალიტეტები ვალდებულები არიან დიახრო ნარჩენების სეპარირებულ სისტემაზე გადავიდნენ და ჩვენც ამსად უნდა ვიყოთ რომ ეს სისტემა რო აეწყობა სწორად მივიტანოთ ნარჩენი და სწორად დავახარისხოთ იმ პუნქტებში რა პუნქტებშიც იქნება ეს დახარისხების კუთხეები ბიზნესის ჩართულობას რაც შეეხება არსებობს თქვათ სოციო კორპორატიული სოციალური პასუხისგებლობა რაც როცა ბიზნესი
Garemostan mimartebit tundats am kutkhit narchenebis martvis kutkhit zalyan didi madloba una gitkhvet mobzanebistvis da smenels getqvit rom Salome Sulaberidze Kaukasis garemozdatsvit organizatsiebis kselis programis narchenebis martvis teknologia regionebshi tsarumadgeneli da Natia Khuluzauri National Geographic Sakartvelos ase unda vtkva kho
Sakartvelos National Geographic Sakartvelos
tavari redaktor zalyan didi madloba mobzanebistvis radio tavisuflebis dili saubrebi iqo ეთერში ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.